Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti. Predsjednik Vujanović raspisao izbore u 11 crnogorskih opština, uključujući i glavni grad Podgoricu. Moskva protjeruje 23 britanska diplomata kao recipročnu mjeru na odluku Londona da deportuje isto toliko ruskih diplomata. Xi Jinping reizabran za predsjednika Kine. Rekordan broj posmatrača na sjutrašnjim predsjedničkim izborima u Rusiji. 14 migranata utopilo se u Egejsko more. U emisiji se posjećamo pojedinih tema koje su bile zapažene u našem programu tokom ove sedmice. Prethodno opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović za 27. maj raspisao izbore u 10 crnogorskih opština, u Podgorici i gradskoj opštini Golubovci, kao i u Šavniku, Žabljaku, Baru, Plavu, Pljevljima, Rožajama, Danilogradu, Bijelom polju i Kolašinu. Izbori u opštini Plužine raspisani su za 20. maj. Iz Vujanovićevog kabineta saopšteno je da je Vujanović, poštujući izborno zakonodavstvo, bio obavezan da izbore u Plužinama zakaže 7 dana prije ostalih lokalnih izbora. Ostale vijesti. Situacija u rijeci Crnojevića i na Cetinju jutros je stabilnija s obzirom na to da je tokom noći bilo malo kiše, izjavio je rukovodilac službe zaštite i spasavanja prijestolnice Aleksandar Zuber. Prema njegovim riječima, vodostaj rijeke Crnojevića niži je oko 4 cm. Kako je Zuber izjavio za televiziju Crne Gore, služba je u pripravnosti i njeni pripadnici će tokom dana obići teren. U nebo gledaju ne samo stanovnici sa ruba Skadarskog jezera i Ulcin je u stanju pripravnosti nakon što su nadležni upozorili da za vikend može doći do poplava zbog obilne kiše i priliva velike količine vode iz Skadarskog jezera i Drima u Bojanu. Gradonačelnik Naziv Cungu poručio je kako je operativni tim stalno na terenu. Crna Gora je država sa najvećom konzumacijom duvana po glavi stanovnika u svijetu, pa bi zbog toga vlada trebalo da primjeni preventivni program ograničavanja pušenja, ocijenjeno iz nevladinih organizacija Juventas i Centar za monitoring i istraživanje CEMI. Iz tih organizacija posjetili su da se u Duvanskom atlasu iz 2014. Svjetske asocijacije za pluća navodi da Crnogorci i Crnogorke stariji od 15 godina godišnje konzumiraju u prosjeku 4124 cigarete. Još jedna vijest u ovom bloku. Kako su javili dubrovački mediji, u moru ispred gradskih zidina Dubrovnika uočeni su paketi puni marihuane. Policijska akcija tim povodom je u toku. Kako javlja Dubrovački dnevnik, policijski gliser kruži i pregleda područje u potrazi paketa za koje se pretpostavlja da su pali sa glisera koji je marihuanu prevozio iz Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je kako će u roku od 7 dana protjerati 23 britanska diplomata koji su proglašeni za persone non grata, što je recipročna mjera odluci Londona da protjera isto toliko ruskih diplomata. Tako će biti zatvoreno konzularno odjeljenje Velike Britanije u Sankt Peterburgu, ali i zbog neregulisanog statusa bit će zatvoren britanski savjet u Rusiji. Ministarstvo je pozvalo britanskog ambasadora na razgovor o sporu oko napada Nernim agensom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Velikoj Britaniji, iza čega, kako tvrdi London, stoji Rusija. A vlada u Londonu potvrdila je navode o protjerivanju 23 svoja diplomata iz Rusije i najavila da će naredne sedmice biti održan sastanak Britanskog savjeta za nacionalnu bezbjednost o razmatranju daljih koraka u sporu sa Moskvom oko trovanja bivšeg špijuna. Svekineski narodni kongres jednoglasno izglasao ponovni izbor Xi Jinpinga za predsjednika Kine. Reuters javlja da je glasanje u prisustvu novinara obavljeno u velikoj hali naroda u centru Pekinga i da je kineski parlament bio prepun delegata lojalnih vladajućoj komunističkoj partiji. Agencija podsjeća da je prošle sedmice Svekineski narodni kongres podržao promjenu ustava te zemlje koja ukida ograničenje predsjedničke vlasti, što Xi Jinpingu omogućava da na čelu Kine ostane doživotno. Za sutrašnje predsjedničke izbore u Rusiji registrovan je rekordan broj stranih posmatrača, više od 1500, izjavio je predsjedavajući Komiteta za međunarodna pitanja u gornjem domu ruskog parlamenta Konstantin Kosačev. Više od 500 stranih posmatrača iz oko 65 država stiglo je na poziv ruskog parlamenta i dobili su akreditacije Centralne izborne komisije, naglasio je Kosačev. Grčka obalska straža pronašla je tijela 14 migranata nedaleko od obale ostrava Agatonisi u Egejskom moru nakon što se prevrnuo drveni brod kojim su se prevozili. Potraga i spasilačka operacija su nastavljeni jer je prema saznanjima na brodu bila 21 osoba. U pregledu vijesti još jedna informacija. Najmanje 10 ljudi poginulo je kada se mali avion srušio na kuću sjeverno od filipinske prijestolnice Manile. Avion se srušio neposredno nakon polijetanja sa malog aerodroma u mjestu Paridel u provinciji Bulacan. U nesreći je život izgubilo svih 5 putnika u avionu i 5 osoba na zemlji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom najprije se prisjećamo događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Dok se kampanja za predsjedničke izbore još nije ni zahuktala, izbio je pravi skandal sa zloupotrebljenim i falsifikovanim podacima građana koji su navodno dali potpis za nekog od predsjedničkih kandidata. Nakon što je Državna izborna komisija potvrdila nekoliko kandidatura za predsjedničke izbore, naknadno je provjerom utvrđeno da su potpisi podrške dijela građana lažirani. O tome izvještavao Srđan Janković.
Tako je Ivan Čađenović, novinar Lista vijesti, sebe našao među podržavaocima predsjedničkog kandidata Marka Milačića.
Bilo mi je presmiješno kad sam vidio da sam na spisku i da sam dao podršku bivšem kolegi kao. Nikad prije nisam davao nikome podršku za kandidaturu ikakvu, jer smatram da kao novinar moram biti nepristrasan i ne smijem sebi dozvoliti ikakvu vrstu pristrasnosti ili kakvu podršku ljudima kojima će možda sutra da izvještavaju.
Državna izborna komisija je zbog prethodnih sumnji napravila aplikaciju preko koje je moguće provjeriti da li se ime i lični podaci građana nevoljno nalaze na spisku podrške predsjedničkim kandidatima. Prema toj aplikaciji poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović je dao podršku predsjedničkom kandidatu Marku Milačiću, iako nikada sličan papir nije potpisao. Vučurović se pita kako da pruži sada podršku svom kandidatu za predsjednika kada zakon to ne dozvoljava.
Ovim ljudima koji su se našli ni krivi ni dužni među potpisnicima za razne kandidature, kako da se njima sada i da li postoji način da se sada omogući tim ljudima da oni potpišu kandidaturu za onoga, dakle, za koga oni žele.
Iznenađen što se našao na spisku podržavalaca kandidata Vasilija Miličkovića, bio je i novinar Radija Slobodna Evropa Nikola Borozan.
Vidio sam na aplikaciji da se moje ime nalazi među građanima koji su podržali kandidaturu gospodina Miličkovića i bio sam jako iznenađen jer nisam dao potpis podrške ni jednom predsjedničkom kandidatu. Dakle, neko je falsifikovao ili zloupotrijebio moje podatke. I to zbilja stvara jedan loš osjećaj, jednu nesigurnost.
A predsjednički kandidati na čijim listama su se našle osobe koje nisu dale bilo kakvu podršku, kažu da se radi o navodnim podmetanjima ili potencijalnu krivicu prebacuju na svoje volontere. Slučaj falsifikata ili zloupotrebe tuđih ličnih podataka za podršku predsjedničkoj kandidaturi crnogorski izborni zakon nije predvidio. To znači da Državna izborna komisija ne može da poništi već odobrenu predsjedničku kandidaturu niti da na bilo koji način reaguje na moguću zloupotrebu, kazao je za naš radio član izborne komisije Milisav Ćorić, koji precizira da je samo kažnjivo ukoliko građanin podrži svojim potpisom više od jedne izborne liste.
Takva takva zloupotreba eventualna podliježe nekim drugim odredbama drugih zakona i koja se tiče ličnih podataka i svoje zaštite tome slično.
Odgovarajući na naše pitanje, da li je izborni sistem kompromitovan, koordinator za vladavinu prava Građanske alijanse Zoran Vujičić kaže da je čitav slučaj zabrinjavajući zbog lake dostupnosti ličnih podataka građana i moguće zloupotrebe.
Ovo je stvar koja mora da zabrine ne samo građane Crne Gore, već mora da zabrine sve u ovoj državi. Ovo pokazuje više stvari. Prije svega da naši matični brojevi se vrlo lako mogu zloupotrijebiti, odnosno da građani na veoma jednostavan način mogu da dođu do matičnih brojeva, a samim tim i do raznih vrsta zloupotreba u ovom slučaju izbornog procesa.
Pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori, kome ona pripada i ko polaže pravo na nju, nikada nije silazilo sa dnevnog reda. Tim povodom u Podgorici je organizovan skup potpisivanja peticije da se vjerski objekti i imovina kojom gazduje Srpska pravoslavna crkva, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, vrate u vlasništvo države. Tamo je bio naš Predrag Tomović.
Na samu najavu peticije iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ranije su poručili da se pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom ne rješava ni peticijama ni u medijima, nego u skladu sa pravnim poretkom i zakonima jedne države. Potpisnici peticije naime traže promjenu zakona kojom bi bilo omogućeno poništenje svih, kako ističu, nezakonitih upisa Srpske pravoslavne crkve nad crnogorskim manastirima. Traže da ta i druga imovina bude vraćena u vlasništvo države. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav zahtjev nečuven.
Država je onaj suveren koji svakome licu, bilo pravnom, bilo fizičkom, bilo nekoj instituciji, garantuje njena prava, a ne da država bude neko ko oduziva pravo nekome na imovinu, na slobodu, identitet i na integritet. Dakle, čini mi se da smo u temelju neke stvari pogrešno shvatili kada ja kao građanin pozdravljam da i odobravam da bilo ko može da pokrene bilo kakvu inicijativu o bilo čemu. Mi smo ljudi maštoviti i ideje su razne. Dakle, to ne dovodim u pitanje. Ali ako inicijativa glasi da država treba nekome nešto da oduzme i da prisvoji sebi, to je užasavan se te pomisli u načelu. Ne tiče se sad to samo pitanja crkve i crkvene imovine, koja je, ponavljam, stara vjekovima ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednica Savjeta za praćenje sprovođenja peticije, rediteljka Ana Vukotić, ističe da oni traže reviziju svih uknjižbi nad kulturnom baštinom Crne Gore.
Ovo nije zahtjev da se crkve daju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na upravljanje, mada mnogi od nas intimno to žele. Ovo je zahtjev da se vrate stvarno vlasniku državi Crnoj Gori, koja je bila vlasnik svih manastira i crkava prije 1918. godine, kada je neustavno ukinuta i Crnogorska država i Crnogorska crkva. Vjerujem u ovu inicijativu jer vjerujem da je prirodni slijed nakon referenduma i obnove državne nezavisnosti da se ovo pitanje konačno riješi, jer u suprotnom nema Crne Gore i njenog ustavom proklamovanog građanskog koncepta.
Filmski reditelj Branko Baletić smatra da peticija mora obuhvatiti cijelu građansku Crnu Goru, kao i da kao takva mora biti prezentovana i van njenih granica, kako bi dobila na snazi i ozbiljnosti.
Ovaj popis mora biti stvarno masovan. Moramo obzbediti mnoge ljude koji nisu Crnogorci, ali jesu za građansku Crnu Goru. Time će naš istup biti dostojanstveni i time će ga razumjeti Evropa, jer mi možda i nećemo uspjeti ako ovu stvar ne proširimo malo i van granice Crne Gore. Ako se zahtjev građanske Crne Gore, ako ono ostane u okvirima Crne Gore, bit će teško.
A koliko smo kao društvo solidarni? To pitanje se sve češće nameće u lošoj socioekonomskoj situaciji u kojoj živi dobar dio crnogorskih građana. Tako je samohrani otac četvoro djece, bivši željezarac iz Nikšića, Vlado Kalezić, bio primoran da uputi javni apel za pomoć. To je bila prilika da naša Jasna Mukićević testira koliko smo kao društvo solidarni. Evo šta sve kažu građani.
Pa, znate kako? Svi živimo jako teško. I za ovako nešto najviše imaju osjećaj ljudi koji nemaju, ja mislim, barem tako. Ima dobrih ljudi, ima, žao mi je familija koja je ostala radno bez majke, petero djece, ljudi koji nisu htjeli da traže pomoć, njihove komšije su tražile pomoć. I onda kako se to preko Facebooka sve već saznalo, onda sam ja rekao, ajde da organizujemo nešto, skupimo, ipak ovdje ljudi imaju malo više para i to onoliko što je najpotrebnije.
Mišo i Miloš su predstavnici različitih generacija. Kažu, nema previše primjera da se osjećamo i pomažemo jedni drugima.
Pa ja mislim da smo mi onaj solidarni, ali je društvo u krizi. Da ne može da se pruži određenom čovjeku pomoć. Jer smo svi u jednoj opštaj krizi. Kako da pružimo pokati kod nas borba za preživljavanje, za opstanje. Sad nije više samo pitanje hrane, sad djeci treba telefon, internet, ovo ono, ne možemo da pružimo osnovne potrebe. Što je svakodnevnica, onda manje članova u familiji, prije su radilo 10 članova u familiji, sad radi jedno, svak živi odvojeno, dosta ljudi ima podstanar koji nisu riješili stambeno pitanje i tako. I onda dolazi i u krizu i familija, onda ne možemo drugom pomoći. Jednostavno ne može se.
Pričali su mi baba i djed na primjer da se nisu zaključavala ulazna vrata, da je komšija mogao da ne iđe ako mu treba ulje, šećer i uopšte, dobro, sad određeni broj godina imao tad, ali ne pretjeruju kad to kažu. Prvi put kad sam čuo tu priču da do određenih godina nisu bila zaključavana vrata, u našem društvu je nezamislivo, jednostavno imam osjećaj da ko ima kapiju zaključava, a kamo li ona naredna vrata. Samim tim previše smo sebični postavljeni, ali smatram da ljudi su izgubili više predstavu o tome da postoji neko ko nema.
U rubrici našeg radija Glaso mladih bavili smo se mladima u regiji, njihovim željama, težnjama i problemima. Nedavno je obilježen dan ružičastih majica, Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Šta o vršnjačkom nasilju misle mladi iz glavnog grada, čućemo u prilogu Lele Šćepanović.
Poslednji podaci Crnogorskog zavoda za školstvo pokazuju da je u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori zabilježeno više od 300 slučajeva vršnjačkog nasilja i ovo su brojke koje se odnose samo na prijavljene slučajeve. Ono što zabrinjava prosvetne vlasti jeste činjenica da se samo može pretpostaviti koliko djece ne smogne snage da se obrati starijima zbog nasilja kroz koje prolazi, pa takvi slučajevi ne budu ni evidentirani. Učenici drugog razreda Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, Mitar i Nikola saglasni su da nasilja ima među njihovim vršnjacima, ali kako kažu, mnogo više u osnovnim školama, kaže Mitar i prisjeća se slučaja kada su se potukle djevojčice u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi.
Osnovnoj školi, dok sam i u osnovnoj, a u srednjoj ne znam za slučaj. Jest, u osnovnoj, jest.
Jel svaka... priječite vi muškarci?
Ne, mi puštimo da gledam.
Kako vi reagujete na nasilje?
Pa ne znam, nevjerovatno kako bi trebalo. Ne znam, negdje se i vuče, konstantno se vuče to da je zaslužio. Iz nekog razloga je zaslužio to.
U crnogorskoj javnosti je ostao zapamćen slučaj od prije par godina kada je podgorička policija spriječila masovnu tuču koja je zakazana preko Facebooka 30 djevojčica. Prisjeća se Nikola i o nasilju među vršnjacima kaže.
Ima i zanemarivanja i fizičkog i psihološkog. Fizičkog duše mnogo manje. Makar kod nas u gimnaziji nije bilo ni tuča dosta dugo. Ali nekog psihološkog zanemarivanja, šikaniranja, tako toga.
Kako
toga
to izgleda? Ono plastično primjer.
Recimo, jedan maltene skoro pa čitav sloj u gimnaziji koji se ne druži sa drugima. Pa tako smo društvo da imamo i bogate i siromašne. Se razumijemo, i bogati se druže i sa bogatima, a sa malo manje sa ovim siromašnim. Ali šikaniranje ima nekad i bezrazložno, kao ne sviđa nam se on, ima i jednog potpuno nenormalnog da ove najpametnije, najbolje izbacuju iz grupa zato što se osjećaju potisnuti i ovi ostali, prosječni.
Sva istraživanja u Crnoj Gori pokazuju da se nasilje najčešće dešava van vidokruga odraslih u školi, u školskom dvorištu, na stepeništu, hodnicima, a snimci tuča nerijetko završe na društvenim mrežama. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Omogućavanje kineskom lideru Xi Jinpingu da vlada doživotno može imati dublje posljedice nego čak i vizionarski potez Deng Xiaopinga 1980-ih o postepenom otvaranju Kine, pre svega na ekonomskom planu, a na političkom da ograničavanjem ostanka na liderskoj poziciji na dva mandata spreči apsolutizam vlasti, imajući u vidu katastrofalne posljedice vladavine Mao Tse-tunga. Xi Jinping je ukinuo veoma važan element pomenutih reformi, što mu omogućava dalje učvršćivanje moći, kakvu nije imao ni tvorac kineskog čuda Deng Xiaoping. Uostalom, upravo se po naređenju reformatora Deng Xiaopinga vojska brutalno obračunala sa studentima i građanima koji su protestovali na Tiananmenu 1989. Dok se u Evropi i svetu te godine triumfalno slavio pad Berlinskog zida, tada je bez velike pompe u međunarodnoj javnosti prošlo gušenje u krvi sličnih zahteva za demokratijom u Kini. Stoga se može reći da su na današnje procese ne samo u Kini nego i u svetu veći trag ostavili događaji na Tiananmenu nego pad Berlinskog zida, imajući u vidu oživljavanje autoritarizma i populizma širom sveta. Iako je na svojoj koži osjetio maoističku diktaturu tokom kulturne revolucije, provevši 7 godina na prinudnom radu, kritičari optužuju Sija da primenjuje maoističke metode. Pažljivo gradi kult ličnosti, predstavljajući se kao čovjek iz naroda, koji ga zove Ujak Si. Kritičari smatraju da je pod parolom borbe protiv korupcije Si zapravo uklanjao političke protivnike. U međuvremenu kineski firewall filtrira sadržaje Facebooka, Googlea i drugih zapadnih mreža, dok se sve poruke na mobilnim telefonima provjeravaju, tako da se ne može ništa sakriti od cenzora. To su naročito osjetili na svojoj koži kritičari njegove politike koji su završili u zatvoru. Krajnji Sijev cilj je da Kina do 2049. na 100. godišnicu pobjede socijalističke revolucije postane razvijena socijalistička zemlja, za što mu je potreban duži mandat. Čuvena je Deng Xiaopingova maksima da nije važno da li je mačka crna ili bela, već da li lovi miševe. Za sada ostaje nejasno da li će Si dalje biti najviše sklon crvenim mačkama, odnosno dominaciji državnih preduzeća u ekonomiji. Zalažući se za globalizaciju, Si se predstavio kao svjetski lider u trenutku kada Donald Trump preti trgovinskim ratovima. Međutim, nakon posljednjeg poteza, svijet se suočava sa novom realnošću da kineski lider može biti i pretnja po globalni sistem, pre nego njegov branitelj.
Bio je to postscriptum Dragana Štavljanina, koji možete pročitati na našoj web stranici ili pogledati video.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj jedna priča iz regiona. Iako su vlasti Bosne i Hercegovine dvojici članova ruske bajkerske grupe Noćni Vukovi zabranile ulazak u Bosnu i Hercegovinu, u BH entitetu Republika Srpska na njih gledaju drugačije. Baš kao i u Srbiji. Procjena da ta grupa predstavlja opasnost po sigurnost, što je, kako nezvanično saznajemo, bio razlog zabrane, ne stoji u Srbiji i Republici Srpskoj, kroz čije bi gradove od ponedjeljka 19. marta trebalo da prođe bajkerska turneja Vukova nazvana Ruski Balkan. Više ćemo čuti od Ognjena Zorića.
Na mapi Noćnih Vukova, kojima se često ispred imena dodaje i Putinovi, nalaze se Beograd i Novi Sad u Srbiji, pa Bijeljina, Brčko, Banja Luka i Doboj u Bosni i Hercegovini, pa onda opet Srbija, Valjevo, Kruševac, Niš, Jagodina, Kragujevac i Bela Crkva. Epitet Putinovi poneli su zbog bliskosti sa ruskim predsjednikom, za čijeg prijatelja važi njihov vođa, Aleksandar Zaldostanov. Upravo Zaldostanov, koji bi trebalo i da predvodi bajkersku turu po Balkanu, je, prema pisanju medija, jedna od dve osobe koje neće moći da uđu u BiH. Zabranu, bez navođenja imena onih na koje se odnosi, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Slobodan Ujić. Takvih restrikcija i briga u Srbiji i Republici Srpskoj nema.
Njihova tura i različite percepcije njihove turneje su svojevrsno ogledalo odnosa u regionu i svih poznatih razlika i odnosa, uključujući i odnose prema Rusima.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Republika Srpska je najveće uporište ruskog interesa na Zapadnom Balkanu u ovom trenutku. U Srbiji postoje mnoge organizacije, grupe, udruženja, pa i političke partije koje su veoma sklone Rusiji i ne kriju to svoje rusofilsko opredeljenje. Tako da je sve ovo što se događa verna slika odnosa koji postoje, ali bi morala da istovremeno posluži kao upozorenje tom rastućem ruskom uticaju koji koristi različite kanale, vešto, oslanjajući se na neku moć.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je povodom dolaska noćnih vukova pre dva dana izjavio da politika u Republici Srpskoj trguje strahom i da je povećan osjećaj nesigurnosti. On je za Reuters rekao i da noćni vukovi nisu tipičan motoklub, jer kako je ocenio, nose snažne političke poruke, dodavši da su ih angažovale vlasti entiteta Republika Srpska.
Kad kažete da će ti noćni vukovi da dođu u Republiku Srpsku, da će otvoriti kancelariju svoju u Banja Luci i da će biti na dan izbora, pratiti izborni proces ovdje u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, kako god hoćete, onda ja sam gotovo siguran, ubijeđen, da tu ne postoje, da kažem, poštene namjere prije svega vlasti i da su ta udruženja zloupotrijebljena.
Zapadni mediji često izveštavaju o aktivnostima noćnih vukova u kontekstu toga da imaju za cilj da podstiču antizapadno raspoloženje na Balkanu, regionu koji opisuju kao područje sa komplikovanom istorijom etničkih tenzija, separatizma, oružanog sukoba i konkretnih uticaja Rusije i Zapada. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari, kaže da su noćni vukovi svakako bili jedna od opcija preko kojih je Putin ponekad ostvarivao svoje ideje, ali dodaje i da ne veruje da na predstojeću turneju Ruski Balkan kreću po njegovom nalogu.
Najvjerojatnije oni imaju neke svoje planove, oni imaju svoje partnere u Srbiji i tamo širom Balkana. Sve to je vezano sa ovim mitom o rusko-srpskom bratstvu, jedinstvu, o tom da mi smo jedan veliki narod i evo nas kod vas. Ali njem ja sad osjećam da to je neki specijalni plan da ostvari nešto preko direktno ovih noćnih vukova, zbog toga da to je samo jedna od malih parčeta ovog kampanije instrumentalizacije društva koju sad ima ruska vlada i Vladimir Putin.
Na više načina uticaja ukazuje i Boško Jakšić, ističući da je tako od vremena početka ukrajinske krize, kada je, kaže, Rusija Zapadni Balkan postavila na mapu svojih strateških interesa.
Moskva tada svim mogućim sofisticiranim sredstvima iz arsenala takozvane meke moći utvrđuje svoje pozicije u regionu. I ovi takozvani Putinovi anđeli nesumnjivo su deo tog jednog veoma politiziranog programa.
U Banja Luci bi, prema najavama, noćne vukove trebalo da primi predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je, podsjetimo, 9. januara ove godine Zaldostanova odlikovao ordenom časti sa zlatnim zracima. Zaldostanov mu se zahvalio pismom, a Dodika je pozvao na bike show, koji će se održati 17. avgusta u Sevastopolju na poluostrvu Krim, koje je Rusija anektirala 2014. godine. Zaldostanov je, podsjetimo, te godine Dodiku poklonio prsluk vukova, baš kao i godinu dana ranije tadašnjem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Zajedno sa Putinom je 2011. u loži Beogradske Marakane gledao utakmicu Zvezda Zenit. U loži je bio i tadašnji premijer Mirko Cvetković.
Vođa noćnih vukova, ovaj Aleksandar Zoldostanov, zvani hirurg, ovdje dolazi u region da motorom umjesto skalpela secira Balkan kako bi njegove delove što više približio Rusiji, udaljio od zapada i propovedao panslovenstvo i pravoslavlje što su omiljene teme ruske propagande.
Kaže Boško Jakšić. Inače, BiH nije jedina zemlja koja je Zaldostanovu ili nekome od noćnih vukova uskratila gostoprimstvo. Ova grupa i njihov lider su još 2014. stavljeni na crnu listu Sjedinjenih Država. Ukaz o tome potpisao je tadašnji predsjednik Barack Obama, a povod je bila njihova umešanost u sukobe u Ukrajini. U aprilu 2015. Poljska im nije dozvolila ulazak tokom vožnje do Berlina povodom obeležavanja 70. godišnjice pobjede nad nacističkom Nemačkom. Prema izveštajima medija, vize je nekolicini motociklista tada poništila i Nemačka. Prošle godine ulazak im je zabranila i vlada Gruzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Predsjednik Filip Vujanović raspisao je izbore u 11 crnogorskih opština, 10 za 27. maj i u opštini Plužine za 20. maj. Moskva protjeruje 23 britanska diplomata kao recipročnu mjeru na odluku Londona da deportuje isto toliko ruskih diplomata. Xi Jinping ponovo je izabran za predsjednika Kine. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.